በርካታ በኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ከተማ ባህር ዳር ካኩሎም ካምፓሳት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተዋጽኦ ተማሮ ሀደ ማህበር ተማሮ አምሃራ ዝብል መሴቶም አብ ዕለትቲ ምስረታት ማህበር ዝተረኸበ አካባቢ ኮሚቴ አምላሲ መንነት አምሃራ ወልቃይት ጠገዴ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ አምሃራ ክውደብ ከሎ ንርእሱ ካብ መጥቃዕቲ ይከላኸል ግን ምውዳብ ከዓ ምስተውዓሊ ሓትት ይድሎ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምንያር ወርቂ ክተቕርበ እያ
እቲ ማሕበር ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ ዝተመስረተ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር እዩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ኣካባቢ ኮሚቴ ኣምላሲ መንነት ኣምሓራ ወልቃይት ጠገዴ ኣብቲ እዋን ከም ብክሉ ተዛሪቦም
ሃገራት የመንን ፖለቲካ መጠቀሚ እንዳልኮኑ ጥንቃቄ ማለት ምክንያታዊ የሆነ ፖለቲከኛ ካለ መደገፍ ዘበታቸው
ክትውደቡ ከለኹም ናይ ዝኾነ ፖለቲካ መጋበርያ ከይትኾኑ ተጠንቀቑ ምክንያታዊ ዝኾነ ፖለቲከኛ እንተልዩ ምድጋፍ መሰልኩም እዩ ንውልቀ ረብሕኡ ኢሉ ንኣእምሮኹምን ጉልበትኩምን ሓዊ ንዝውልዕ ደገፍቱ ኮንኩም ከይተንበድብዱ ካልኣይ ኣምሓራ ክንብል ከለና ኣምሓራ መን እዩ ኣምሓራይ ባዕሉ ኣገው ቅማንት ስናሻው ኣርጎባ ኦሮሞ ኬሚሴ ኣምሓራ እዩ ኣብዛ መሬት ዘሎ መንእሰይ ሓደ ስነ ልቦና ኣለና ዝብል ጽኑዕ መርገፂ ይሃልኹም
ኣካብ ማሕበር ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ ተምሃራ ኣይፈለቀ ምስጋናው ማሕበር ተምሃሮ ኣምሓራ ዛጊድ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዒስራ ዩኒቨርስታት ተመስሪትሎ ዕላማና ከዓ ንግዜኡ በቢዩኒቨርስቱ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ኣምሓሮ ዝወረድ መጥቃዕቲ ምክልኻል እዩ ዘላቐ ድሌትና ከዓ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምሁራት ዝፈርዩሉ ባይታ ኣብ ምጥቃሕን ብፍልጠት ዝምራሕ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣርን እጃምና ንምግባር እዩ ኢሉሎም ማሕበር ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ናይ ባህር ዳር ስነ ስርዓት ምስረትኡ ኣቦ መንበርን ምክትል ኣቦ መንበር ኮሚቴ ፈፃ ምስራሕን መሪፁ ኣሎ ትብል ኣሰር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።